răscumpărarea prin sângele lui, iertarea păcatelor după bogățiile harului său pe care l-a răspândit din belșug peste noi prin orice fel de înțelepciune și de pricepere. În epistola către Coloseni, apostolul Pavel spune: El ne-a izbăvit de sub puterea întunericului și ne-a strămutat în împărăția Fiului dragostei Lui, în care avem răscumpărarea prin sângele Lui, iertarea păcatelor. În epistola către Tit, apostolul Pavel spune la capitolul 2: El s-a dat pe sine însuși pentru noi ca să ne răscumpere din orice fără de lege și să-și curățească un norod care să fie a lui, plin de râvnă pentru fapte bune. Psalmistul întreba: Doamne, cine va locui în cortul tău? Cine va locui pe muntele tău cel sfânt? Cel ce umblă în neprihănire, cel ce face voia lui Dumnezeu și spune adevărul din inimă. Aș vrea în câteva clipe, pentru câteva momente, să medităm și cu gândul să ne urcăm pe un munte, pe un munte pe care a urcat odată Avraam cu fiul său și a urcat altă dată Dumnezeu Tatăl cu fiul său. În Geneza capitolul 22 e textul întâmplării pe care o avem, în care Dumnezeu încearcă credința lui Avraam. După aceste lucruri a pus la încercare Dumnezeu pe Avraam și i-a zis: Avraame, iată-mă, a răspuns el. Dumnezeu a zis iarăși: ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe fiul pe care îl iubești, pe Isaac, du-te în țara Moria și adu-l ardere de tot acolo pe un munte pe care ți-l voi spune. Întâmplarea e cunoscută, e unul din textele de căpetenie, de bază, de temelie în oglindirea dragostei lui Dumnezeu și a răscumpărării prin Fiul Iisus Hristos, Mântuitorul nostru. Aș vrea să priviți la un om al lui Dumnezeu, la muntele lui Dumnezeu și apoi la mielul lui Dumnezeu. Avraam e omul lui Dumnezeu, la vârsta de 75 de ani, un om cu stare bună, bogat, cu o familie mare în care s-a născut și familia aceasta, desigur, era o familie cu renume în Ur, primește chemarea din partea lui Dumnezeu. Ia-ți pe toți ai tăi și du-te într-un loc pe care ți-l voi arăta. Și prin aceasta Avraam începe călătoria credinței, viața lui în umblare cu Dumnezeu. Un om deosebit care încearcă să asculte graiul lui Dumnezeu și apoi pune pașii pe calea pe care Dumnezeu i-o așterne înainte. Un om deosebit care riscă totul ca să asculte pe Dumnezeu și să împlinească voia lui Dumnezeu. Nu trăiește prin vedere și de multe ori Dumnezeu îl încearcă și îi spune numai câte un pas, câte doi pași, și iar el pornește, știe că direcția intră acolo întrucât Domnul l-a îndemnat. La 75 de ani e deja om bătrân și Domnul îi face făgăduința: ieși din țara părinților tăi, te voi face pe tine să fii o binecuvântare și te voi binecuvânta și neamul tău va fi mare și din tine se vor naște neamuri. Și el n-are niciun fiu, n-are niciun copil, dar crede pe Dumnezeu. La 99 de ani, Dumnezeu îi spune: vreau să-ți schimb numele. Și numele tău nu va mai fi Avraam, adică tată venerat, tată înalt, tată înălțat, tată aplaudat și respectat. Am să te numesc Avraam, tatăl multor neamuri. Și gândiți-vă șocul pe care l-a avut schimbarea numelui în familie chiar. 99 de ani. Și Avram cheamă familia și spune: de acum să nu mă mai chemați Avram, că mă respectați așa mult, ca tată respectat. Tată avea un fiu dintr-o roabă. Chemați-mă de acum tatăl multor neamuri. Înainte să se numească fiul său Isaac, râs sau de râs, el, Avraam, a fost Isaac. A fost râs și de râs. Nu știu cei din familie și robii săi, știm că e bogat și are un număr mare de robi. Dintre ei, peste 300 iași sunt viteji care merg până în sus la apele Meromului ca să-și scape nepotul. Avraam schimbă numele. Avraam de acum, tată al multor neamuri. Dacă n-au râs, au zâmbit. Dar precis cei din jurul lui, dintre neamuri, când au auzit, or fi făcut haz mare. Bătrân, la 99 de ani, n-are niciun copil și el vrea să se numească tatăl multor neamuri. Dar Avraam umblase cu Dumnezeu și îl cunoștea pe Dumnezeu și Dumnezeu a făcut promisiunea, făgăduința aceasta. Avraam e omul credinței și credința înseamnă să nu vezi și să umbli pentru că îl cunoști pe cel ce te cheamă din nevăzut și necunoscut. Și fără credință e cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Fără credință nu putem nici să umblăm înaintea lui Dumnezeu, nici să fim plăcuți înaintea lui. Acesta e Avraam, care într-o noapte aude iarăși cuvântul graiului Dumnezeu pe care îl cunoaște atât de bine. Avraame, iată-mă, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, pe fiul pe care îl iubești, și adu-mi-l ca jertfă într-un loc, într-o țară, într-un munte pe care ți-l voi arăta. Și dimineața aflăm că Avraam a pus șaua pe măgari, a luat slugile și pe fiul său și-au pornit la drum. Și 3 zile merg și umblă. Și omul acesta al credinței, care precis a avut tulburările și tensiunea și frământările acestea, Dumnezeu Atotputernicul îmi cere darul, Dumnezeu Atotputernicul care mi-a dat darul, acum mi-l cere înapoi. Are vreun sens, mi s-a spus că în el, în Isaac, vor fi binecuvântările pe care Dumnezeu le dă și le-a făcut pentru mine și toate făgăduințele se împlinesc în acest Isaac, care acum probabil are vreo 15, 16, 17 ani. E un vlășgan. Poate să poarte legătura de lemne. E desigur mai tare ca și Avraam. Avraam e în tensiune. În jurul lui cananiții aduceau copii și omorau ca să îmbune pe zei, pe zei fulgerelor, pe zei ploilor, pe zei recoltelor. Și acum Dumnezeu îmi cere să aduc și eu pe fiul meu ca jertfă. Dar Avraam mai mult decât atât îl cunoaște pe Dumnezeu și e sigur că Dumnezeu i-a cerut. Și dacă vă uitați în cartea Evrei, ni se spune tocmai această frământare din mintea, din inima lui Avraam. E într-o frământare grozavă, 3 zile umblă și se pare că în aceste 3 zile nu îi spune nimic nici fiului, nici robilor săi despre intenția și planul pe care îl are pe munte. E omul lui Dumnezeu care l-a cunoscut pe Dumnezeu. Chiar dacă nu înțelege, ascultă. Soluția lui Avraam ne-o dă în Evrei, în capitolul 11, soluția aceea care și ea e o soluție nemai auzită. ce nu s-a mai întâmplat niciodată. Dar dacă Dumnezeu face lucrul, cere lucrul acesta, ascultați aici, el căruia i se spusese în Isaac, vei avea o sămânță care îți va purta numele. El îl aduce ca jertfă pe Isaac pe munte, că se gândea că Dumnezeu poate să învieze chiar și din morți. Și drept vorbind că a înviat din morți, l-a primit înapoi. Iată soluția lui Avraam, singura soluție, nu se poate altfel. Dacă Dumnezeu îmi cere darul, înseamnă că el mi-l va da înapoi și mi-l va da ca înviat, omul credinței. Frați și surori, în dimineața aceasta, privind la Avraam, vă îndemn la o cercetare. Cu cât ne apropiem mai mult de Dumnezeu, trebuie să umblăm mai mult prin credință. Cu cât suntem mai aproape de lume, mai aproape de lucrurile acestea trecătoare, trăim prin vedere și prin puterea noastră. Și vă provoc astăzi, haideți să umblăm prin credință, să umblăm cu Dumnezeu în credință și prin credință. Teritoriul minunilor lui Dumnezeu nu e atunci când umblăm prin vedere, prin ceea ce facem și ce avem și în care se vede puterea noastră. Teritoriul minunilor și al harului lui Dumnezeu e atunci când umblăm prin credință. Și chiar când Dumnezeu ne cere lucruri pe care nu le înțelegem, chiar când Dumnezeu ne cere o jertfă care n-are niciun sens, cuvântul lui Dumnezeu și promisiunile lui Dumnezeu se împlinesc și el își împlinește puterea și făgăduința și ne păstrează orice s-ar întâmpla. Și pentru Avraam, ascultați, o soluție înainte ca să audă că a înviat undeva cineva, cândva, că există așa ceva, că există ceva care poate să fie reversibil din ceea ce ireversibil în moartea aceasta. Avraam spune, dacă Dumnezeu vrea, face și reversibilul acesta. Și moartea nu e un act terminal și final. Omul credinței, va trebui să mergem în grabă și peste gândurile celelalte, muntele lui Dumnezeu. Omul lui Dumnezeu merge la muntele lui Dumnezeu. Moria nu-i munte oarecare. Și aici aș vrea să vedeți și să suprapuneți ceea ce fac serviciile de securitate și serviciile de ministerele interne ale țărilor, în care iau amprentele și le suprapun peste alte amprente ca să le identifice. Aici Dumnezeu pe Moria își suprapune lucrarea și planul său. Și în Avraam Dumnezeu se descoperă pe sine. Și în Isaac e un fiu care trebuie să fie adus ca jertvă. Și pe Moria, pe muntele acesta, care este muntele pe care altădată Aravna a venit la David și îi spune că îți dau o țarina mea, îți dau ogorul meu, adu jertvă, zidește aici un altar. Pe locul acesta să fie înălțată casa lui Dumnezeu. Pe Moria acesta, la vreo 3 zile de Hebron, de la stejarii lui Mamre, pe Moria acesta s-a zidit mai târziu Ierusalimul. Și pe Moria, pe muntele acesta, pe muntele Sionului, pe muntele Moria, s-a înălțat o cruce în care pe care Domnul Iisus Hristos a fost răstignit. E muntele lui Dumnezeu și Dumnezeu îi cere, du-te la muntele pe care ți-l voi arăta. E muntele acela care pentru mine înseamnă mult, pentru că pe muntele acesta va fi răstignit și va muri fiul meu, va fi mielul de jertfă. Aici în capitolul 22 citim și înțelegem istoria în câteva fraze, în câteva cuvinte, întreaga istoria răscumpărării noastre, în care Dumnezeu prin Avraam vrea să se oglindească ca într-o apă limpede și să-și vadă fața și dragostea. E Moria, e un munte al lui Dumnezeu. Nu căuta mântuirea în altă parte. Dumnezeu a hotărât și locul și prin cine să fim răscumpărați. Pe muntele lui Dumnezeu, pe Golgota, pe locul acela de țeastă, căpățână, s-au înălțat 3 cruci și pe crucea din mijloc a fost răscumpărătorul, cel care a vărsat sângele pentru noi. A fost mielul lui Dumnezeu. Și acum priviți la al treilea lucru, mielul acesta al lui Dumnezeu. Chiar și în cuvintele pe care Domnul le spune lui Avraam, ia pe singurul tău fiu, ia pe fiul tău, ia pe singurul tău fiu. Avraame, iată, m-a răspuns el Dumnezeu, ia pe fiul tău. Isaia spunea, căci un copil ni s-a născut, un fiu ni s-a dat și domnia va fi pe umerii lui. Cuvintele nu-s la întâmplare acolo, ni se naște un copil, dar un fiu ni s-a dat. E fiul din veșnicie, e fiul din dincolo de timp, dincolo de timpul când a început timpul, din veșnicie, fiul acesta ni s-a dat, ia pe fiul tău, pe singurul tău fiu, fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea că a dat pe singurul lui fiu, ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică, pe fiul pe care îl iubești. De pe munte s-a auzit graiul, acesta este fiul meu prea iubit în care îmi găsesc toată plăcerea. Uitați-vă cum amprentele se suprapun ca Dumnezeu să-și descopere pe fiul său, pe cel care este fiul lui, singurul lui fiu, fiul prea iubit din sânul tatălui, care a venit aici să ia păcatele omenirii. Jertfa Domnului Iisus Hristos la Calvar trebuie să fie în mintea noastră și în amintirea noastră și în conștiința noastră permanent. De aceea avem cina Domnului. Se pare că în primul veac creștinii aveau cina mai des decât o dată pe lună. Tocmai pentru motivul acesta, ca să nu uităm prețul cu care am fost răscumpărați, să nu uităm prețul mare care s-a plătit pentru viața noastră, pentru că numele Lui, numele Domnului Iisus Hristos este peste noi atunci când am venit și L-am primit ca Domn și ca Stăpân al Său. Dacă ați cere numele președintelui Bush să fie peste cineva, am spune, nu numai președintele e acel care acum veghează și se uită la persoana aceea. Întreaga America, întregul aparataj, întreaga putere americană e asupra persoanei acesteia. Dacă am spune numele reginei Angliei, înseamnă că întregul britanic e acum deasupra și păzește persoana aceasta. Peste noi e numele cel de mare cinste al Domnului nostru Iisus Hristos, care a spus, toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ și numele acesta este peste noi. Înseamnă că suntem într-o altă împărăție, ne-a strămutat în împărăția Lui, El este stăpân în viața noastră. Să nu uităm lucrul acesta ca să arătăm în noi ceea ce suntem. În noi este firma aceasta, este standardul, fără să fie scris, fără să avem o tăbliță de aur pe frunte. Sfânt Domnului, suntem consacrați Domnului și nu putem face ce vrem, ci suntem ai Lui. Un om al lui Dumnezeu, un munte al lui Dumnezeu, dar un miel al lui Dumnezeu. Pentru Isaac s-a găsit un berbece încâlcit între spini și mărăcini. Pentru fiul lui Dumnezeu nu s-a găsit cine să-l înlocuiască. Dacă este cu putință să iei de la mine paharul acesta, dar nu n-a fost cu putință. N-a fost o altă jertfă pentru noi, pentru păcatele noastre, decât mielul acesta al lui Dumnezeu. Și El a murit ca noi să avem răscumpărarea, să avem moștenirea sfinților în lumină, să putem să trăim aici pe pământ ca moștenitori ai slavei viitoare. În Anglia, un predicator mai excentric a avut o evanghelizare în cort, la marginea orașului. Și-a întins cortul, și-a chemat oamenii și-a predicat. O săptămână întreagă a predicat și parcă răspunsul n-a fost întocmai cum se aștepta. Și în ultima seară, trist, își strângea cortul în care s-a ținut evanghelizarea întreaga săptămână. Și atunci vine un tânăr timid și îl întreabă: domnule predicator, spuneți-mi ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. Și năcăjit și puțin nervos, predicatorul îi spune: prea târziu, tinere, prea târziu. Și tânărul spune: vreau să știu ce trebuie să fac să fiu mântuit. Și predicatorul îi spune: prea târziu, tinere, prea târziu. Avea o amărăciune păstorul. Tânărul nu se lasă și îi spune: frate predicator, spuneți-mi ce trebuie să fac ca să fiu mântuit. De ce spuneți că e prea târziu dacă s-a terminat evanghelizarea? Numai pentru că n-am ridicat mâna sau nu m-am ridicat în picioare la apelul dumneavoastră, e prea târziu? Și predicatorul se oprește din ce strângea și îi spune: prea târziu, tinere, prea târziu. Mă întreb ce trebuie să faci ca să fii mântuit. Prea târziu, acum 1800 de ani, s-a terminat tot ce era de făcut pentru mântuirea ta. Și poate că a început ideea aceasta dintr-o supărare, predicatorul a scos o învățătură atât de frumoasă pentru tânărul acela care n-a uitat-o niciodată. Pentru mântuirea noastră nu mai e nimic de făcut. S-a făcut totul la Calvar. Totul face Tatăl, masa e pregătită, belșugul binecuvântărilor e gata. Ce trebuie să facem? Nimic. Numai să primim darul lui Dumnezeu. Și sângele lui și astăzi curge. Spală pe orice păcătos. Oricine va chema numele Domnului va fi mântuit. Atât de simplă este mântuirea. Atât de simplă e răscumpărarea aceasta. Îngerii din slavă privesc și vor să vadă înțelepciunea lui Dumnezeu în felul cum strânge gunoaiele pământului ca să le facă mărgăritarele cerului. Asta este lucrarea mielului lui Dumnezeu de la Golgota. Binecuvântat să-i fie numele, că totul s-a făcut. Acum e prea târziu să mai faci ceva și n-am fi putut face niciodată nimic pentru mântuirea noastră. Dar a făcut Dumnezeu totul. Pe muntele harului său, pe muntele înălțat mai presus de orice munte. Pe muntele dragostei lui Dumnezeu, în care Fiul lui Dumnezeu a stat atârnat între cer și pământ. Ca un pod majestic pe care să treacă, dar pe o cale nouă și vie, care este trupul său, să ajungem din întunericul acesta la gloria și la slava și la lumina sa minunată, binecuvântat să-i fie în veci. Slava, harul și lucrarea harului său și numele său înălțat mai presus de orice nume. Amin.